gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 14-nji marty hepdeniň pensende güni. Şuňk programamyzda Berdi Muhammedowyň lewaba etmegine garaşylan sapary çağly maşgalalara birdelli manada düşýär. Özbekistanyň Harezm sewitinde türkmen özbek dostluk üýi açyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläpilersiňiz. Olary bilen günün täzeliklerine diqqatyňyza ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın kanun çıkarıcıları Rus oppozisiya aktivisti Boris Nemtsovun öldürülmeginde Kremlin katnaşığı bolondogu aydylan ýagdaý boýunça prezident Vladimir Putini ýeti tanqitleýän çäherleri kabul etdiler. Wekiller üýi durmuşa geçirilmegi zerur bolmadyk rezolýusiýany seslerin 416 bir katnaşığı bilen kabul etdi. Bu rezolýusiýa Kremlin özüniň siýasy garşydaşlaryna ýazgarlamagyny ýazgaryar. Şeýlede administrasiýany Nemtsovun ölümine sebäpkärleri we muny gupasty edenlere garşy sanksiýalary girizmäge çagyrýar diýip Ses birleşiň öňe sirasy tasarat nasyklary boýunça komitetiň öňde barjy agdaty Elliot Engel çykyş etdi. Ozalky wice premier we Putiniň garşydaşy Nemtsov 2015-nji ýylda Kremliň goloýundaky köprüniň üstünde atylyp öldürilipdi. Nemtsovyň ölümi bilen baglalykda 2017-nji ýylda Çeçenistanyň 5 adam günäli tapylyp türme tutulgyny hukm edilipdi. Emma Nemtsovyň ýakynlary we tarapdarlary Rus resmiýetleriniň hüjümiň arkasynda dronlary ýaşyrmak da ayıplap gelýärler. Amerika bilen Talibanyň arasyndaky paragatçylyk gepleşikleriniň iň uzagy çeken tapgary hakyky öňe gidişlikler bilen tamamlandy. Emma daşary ýurtda güýçleri Awganystandan çykarmak boýunça ylalaşyga gelmek başartmady diýip Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzat mälim etdi. Halilzat gepleşikleriniň nowatdaky tapgarynyň şu aýyň aýagynda geçirilmeginiň mümkindigini hem sözüne goşdy. Amerika bilen Taliban yanvar ayında gelinen çarçuvalı ılalısın zikmeciklerini kefitlemek uğrunda tağalla ediyerler. Esası düşünüşmezlikler. Taliban'ın Washington'un terörist hükmünde hafetlendirin tarapları bilen bağlarını kesmegi. Amerikan harvlarının çıkarılmağının senesi. Uvanistan'da uqatışlıkları besetmek. Taliban'ın ve Uvan hükümetinin resmilerinin hem katnaşıq Uvanarı gepleşikleri yali meseleleri öz içine alyar. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ýol başçylygyndaky delegasiýa Pakistana sapar edip, Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan, Gazi-Sirjitiniň Türkmenistan, Awganystan, Pakistan uru boýunça elektrik energiýasynyň geçirjisiniň we optiki süýümli aýratnyş gulgumynyň gurulyşy ýaly taslamalar barada maslahat etdi. Pakistanyň premier-ministri bilen geçirilen duşuň dowamında Imran Khan Topuk Gazi-Sirjitiniň top elektrik energiýa geçirjisiniň taslamasyny Pakistanyň deňiz portlarından Türkmenbaşynyň halkara deňiz portlaryna çelini täze ulag ustasyr geçilgesiniň döredilmeginiň taslamasyna bir goldowy beýan etdi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Topuk bilen bagly ýagdaýlary ýakyndan tinleýän ekspertler howpsuzlyk şertlerini nazara alyp, ortaça 800 kilometri Awganystanyň üstünden geçmeli bu proýektiň üstünlikli boljagyna köplen şüphe bildirýärler. Efiopiýada Boeing 737 Max 8 uçury helakçylygy uçrap 157 adamyň ölümine sebäp bolundan soň dünýä ýurtlarynyň iň çemesi bu uçurlaryň gatnawyny togtatdy. Gazagystanyň Raýat Aviasiýa Komiteti Boeing 737 Max uçurlarynyň uçuşlaryny betediýändigini mälim etdi. Ýewropa bileleşigi Norwegiýa, Awstriýa, Hitaý, Malaýziýa, Singapur, Indoneziýa, Braziliýa, Meksika, Hindistan we beýleki birnäçe döwlet öňüni alys şäherleriniň çäginde öz howa giňişligini bu uçurlar üçin ýapýandygyny ýygylan etdiler. Dünýäniň iň iri uçur öndürüjüsi Boeing öz uçurlarynyň howpsuzlygyny dolu kepil geçýändigini, şeýlede öňümizdäki hepdelerde 737 Max üçin täze uçuş gözegçilik tilsiminiň ornaşdyryljakdygyny aýtdy. Özbekistanyň ozalky awtoritar prezidenti Islam Kerimowyň ulugyzy Gulnar Kerimowanyň suw diňlenşigi onuň saklanylýan öýüniň aşxanasynda geçirilip, ol umumy hasap bilen bir güne çekdi. Diňlenşigiň netijesi boýunça Gulnar Kerimowa 5 ýyl tutuklyk berildi. Bu barada Kerimowanyň gyzy Iman Kerimowa The Guardian neşrine maglumat berdi. Kerimowa 2014-nji ýylda Özbekistanda tutuk edilipdi.